Надзвычайны паўнамоцны пасол Рэспублікі Беларусь пры святым пасадзе знаходзіўся на гэтым тыдні з візітам у Ватыкане. Сергей Алейнік прыняў удзел у аўдыенцыі, якую папа даў у Ватыкане для дыпламатычнага корпуса, акрэдытаванага пры апостальскай сталіцы. Падчас яе адбылася кароткая размова беларускага пасла з пантыфікам, паведамляецца на сайце Міністэрства замежных справ Беларусі. У рамках паездкі, якая працягвалася з 9 па 12 студзеня гэтага года, спадар Алейнік сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам і сакратаром па адносінах святога пасаду з дзяржавамі арцыбіскупам Полам Рычардам Галахерам. Былі абмеркаваны актуальныя пытанні двухбаковага супрацоўніцтва, уключаючы ход рэалізацыі дамоўленасцяў, дасягнутых падчас афіцыйнага візіту прэзідэнта Беларусі ў Ватыкан у маі мінулага года. Пасол Беларусі пры святым пасадзе таксама правёў сустрэчы з дырэктарам Ватыканскіх музеяў Барбарай Ята і прэфектам Ватыканскай апостальскай бібліятэкі Чэзарэ Пасіні, у рамках якіх былі разгледжаны крокі па далейшым развіцці ўзаемадзеяння ў галіне культуры.